ayaa waxay laga yaabaa in loo guuriyo qof aan waxbarasho dhigan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Ijumaa, Januari 3 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Nama na kati ya leo tunakuandia, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambapo hii leo tunamulika michezo kwa mwaka 2025 barani Afrika. Katika michuano hii mbalimbali, je, nchi za Afrika Mashariki zimejiandaa vya kutosha? Hilo ndio swala ambalo tutamulika.
Na katika taarifa nyingine, Ghana imetangaza kuwa watu wote wenye pasipoti za Afrika wataingia nchini humo bila ya visa kuanzia mwaka huu.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kabla ya kwanza mambo yetu ya live talk, moja kwa moja ni mkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Ethiopia leo Ijumaa imetangaza kuwa itashirikiana na Umoja wa Afrika dhidi ya kupambana na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab linalofanya uasi Somalia, ambapo inatarajiwa kupeleka walinda amani baadaye mwezi huu. Mogadishu hapo awali ilionyesha kwamba vikosi vya Ethiopia havitashiriki kutokana na uhusiano mbaya uliokuwepo baina ya nchi hizo mbili baada ya serikali ya Addis Ababa kutia saini makubaliano ya ulinzi wa baharini na eneo lililojitenga la Somaliland. Lakini baada ya miezi kadhaa, nchi hizo mbili mwezi uliopita zilikubaliana kumaliza mvutano kufuatia upatanishi wa Uturuki. Waziri wa ulinzi wa Ethiopia, Aisha Mohamed, aliongoza ujumbe wa ngazi ya juu katika ziara nchini Somalia jana Alhamisi na kukutana na Rais Hassan Sheikh Mohamud na kutoa ujumbe kutoka kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Rais wa Ghana anayeondoka madarakani Nana Akufo-Addo Ijumaa ametangaza kuwa watu wote wenye pasipoti za Afrika kuanzia mwaka huu wataingia nchini humo bila ya visa, hatua inayoashiria kuelekea mwingiliano wa kiuchumi barani Afrika. Alitangaza hayo katika hotuba yake ya mwisho kwa taifa wakati akijiandaa kuachia ngazi Januari 6 baada ya mihula miwili madarakani. Ni fahari kwangu kuidhinisha usafiri bila visa kuingia Ghana kwa Waafrika wote wenye hati za kusafiria kuanzia mwaka huu, Akufo-Addo alisema katika hotuba yake kwenye bunge. Haya yote ni mambo muhimu katika utekelezaji wa ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063 ambayo inalenga kuwa na Afrika yenye ushirikiano na iliyoungana ifikapo mwaka 2063, aliongeza, akimaanisha mpango wa maendeleo wa Umoja wa Afrika kwa kipindi cha miaka 50. Ghana imejiunga na Rwanda, Ushelisheli, Gambia na Benin kwa kuwaruhusu wasafiri wa Kiafrika kuingia nchi hizo bila visa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ujerumani wamefanya ziara yao ya kwanza rasmi nchini Syria baada ya kuanguka kwa utawala wa rais wa zamani Bashar al-Assad, katika kile waziri wa Ujerumani amesema ni ishara ya wazi kwamba mwanzo mpya kati ya Ulaya na Syria unawezekana. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot, ambaye ameanza ziara yake Ijumaa kwa kukutana na viongozi wa kidini mjini Damascus, amesema katika taarifa kwenye mtandao wa X kwamba nchi hizo mbili zinataka kuhimiza utawala wa mpito wa amani na wa haraka kwa manufaa ya Syria na utulivu katika kanda hiyo. Yeye na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock walitarajiwa kukutana na kiongozi mpya wa Syria Ahmed al-Shara. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jeshi la Israeli limeripoti kwamba limetungua kombora na ndege isiyokuwa na rubani iliyorushwa Ijumaa kutoka Yemen, ukiwa msururu wa mashambulizi ya hivi karibuni kutoka nchini humo kuilenga Israel katika wiki za hivi karibuni. Kombora lilorushwa kutoka Yemen na kuvuka mpaka hadi kwenye ardhi ya Israel limetunguliwa, jeshi limesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Telegram. Idara ya Israel inayotoa huduma za dharura imeripoti kwamba imewatibu watu kadhaa waliojeruhiwa au waliopata kiwewe kutokana na mashambulizi walipokuwa njiani kuelekea kwenye maeneo salama baada ya vingora vya tahadhari kulia kwa sababu ya mashambulizi ya anga kusikika katikati na kusini mwa nchi. Rais wa Marekani Joe Biden Ijumaa alitekeleza ahadi yake ya kuzuia mpango wa Japan wa dola bilioni 14.9 wa kununua kiwanda muhimu cha chuma cha Marekani, akielezea hofu kuwa mpango huo unaweza kuathiri usalama wa taifa. Hatua hiyo iliyotarajiwa muda mrefu inafunga njia muhimu kwa kiwanda hicho kikubwa cha Marekani kupata mtaji, kikisema vinu vyake muhimu havitakuwa na kazi kama watashindwa kupata dola bilioni 3 za uwekezaji zilizoahidiwa kutoka kampuni ya Wajapani. Mpango huo ulikabiliwa na upinzani mkubwa ngazi ya juu ndani ya Marekani tangu lipotangazwa mwaka mmoja uliopita, huku wote Biden na mrithi wake mtarajiwa Donald Trump wakitoa msimamo wao ili kuwavutia wapiga kura kwenye umoja wa vyama vya wafanyakazi katika jimbo muhimu la Pennsylvania wakati wa uchaguzi, ambako ni makao makuu ya kiwanda hicho cha chuma. Trump na Biden wote walieleza ni vyema kiwanda hicho kiendelee kumilikiwa na Marekani. Mamlaka za Korea Kusini Ijumaa zimesimamisha jaribio la kumkamata rais aliyeondolewa baada ya kushtakiwa na bunge, Yoon Suk-yeol, kufuatia hali ya mvutano mkali wa saa sita kati ya wachunguzi na maafisa wa usalama watiifu kwa rais huyo. Katika taarifa, timu ya pamoja uchunguzi iliyojaribu kumkamata Yoon ilisema ilikuwa haiwezekani kabisa kuendelea na utekelezaji wa hati ya kumkamata iliyoidhinishwa na mahakama kwa kuzingatia upinzani na usalama wa wafanyakazi kwenye eneo la tukio. Katika operesheni ya mapema asubuhi, timu ya wachunguzi na maafisa wa upelelezi wakiungwa mkono na polisi wa kutuliza ghasia wapatao 3,000 walifika kwenye makazi ya Yoon katikati mwa mji mkuu Seoul kama sehemu ya uchunguzi kuhusu uasi na matumizi mabaya ya madaraka. Waziri Mkuu wa Thailand Pattingtharm Shinawatra Ijumaa alitangaza mali zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 400, chama chake kimesema, ikijumuisha zaidi ya mikoba ya mkononi 200 iliyotengenezwa na wabunifu yenye thamani ya dola milioni 2 na saa 75 za kifahari zenye thamani ya dola milioni 5. Pattingtharm, binti mdogo wa bilionia katika sekta ya mawasiliano ya simu na waziri mkuu wa zamani Thaksin Shinawatra, alichukua wadhifa huo mwezi Septemba kama mwanachama wa 4 wa ukoo huo kuiongoza serikali ya Thailand katika kipindi cha miaka 20. Pattingtharm alilazimika kutangaza mali na madeni yake kwa tume ya kitaifa ya kupambana na ufisadi NACC. Alikiri kuwa na mali zenye thamani ya baht bilioni 13.8 sawa na dola milioni 400, waraka uliochapishwa kwenye tovuti za vyombo vya habari ulionyesha.
Nam, baada ya mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya kupata habari za dunia kutoka mwenzangu Patrick Nduimana, sasa msikilizaji, tunaingia kwenye mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambao hii leo tunamulika hali ya michuano ya soka barani Afrika kwa mwaka 2025. Na hasa tukiangalia michuano ni mingi, lakini kwa upande huo michuano hii ambayo inatarajiwa kufanyika, nchi za Afrika Mashariki zia nafasi gani na kama vile zimejiandaa vya kutosha katika michuano hii. Na moja ya michuano inayokuja kwa karibu barani Afrika ni michuano ya CHAN ya timu ambazo zinacheza soka, wachezaji wacheza ndani, ambapo michuano hii inakaribia kufanyika barani Afrika mwezi wa Februari. Kwa mchono hii basi tutaangalia mengi na kuona pengine nafasi ya timu za Afrika ya Mashariki iko vipi. Na mchono hii kwa wakati huu itakuwa katika nchi tatu za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Wakiwa hawa ndio wenyeji wa michuano hii kwa safari hii, na kwa mara ya kwanza timu hizi zinapata nafasi na nchi hizi zinapata nafasi ya kuwa mwenyeji. Hali hiyo iko vipi? Nchi hizi zimejiandaa kwa kiasi gani na hali ikoje? Ikiwa Kenya na Uganda na Tanzania ni wawakilishi, lakini vipi kwa nchi za jirani kama vile DRC? Umuhimu wake kwa karibu na maandalizi haya, na pengine kwa upande wao wanaona hali iko namna gani. Tutaangalia basi michuano hii na kuangalia jinsi nchi za Afrika Mashariki zilivyojiandaa. Vivyo tunafahamu kwamba mwaka huu kutakuwa na michuano ya AFCON. Na nchi za Afrika Mashariki kwa mara ya kwanza 2027 ndio zitakuwa wenyeji. Lakini je, zimejiandaa vipi kushiriki katika michuano ya mwaka huu ambayo inafanyika kule Morocco? Nafasi yao iko vipi? Maandalizi yao yako namna gani na kwa kiasi gani? Vivyo tunafahamu kuna michuano ya Champions League barani Afrika. Timu za Afrika Mashariki zikiwamo ambazo zinashiriki, tunafahamu kuna timu kutoka Kenya, kutoka Tanzania, Simba na Yanga.
Simba ipo na Yanga wapo.
Na vile vile kutoka kule
wapinzani wa jadi.
Da, bila shaka. Da, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tupisa
Mazembe.
Mazembe. Hali iko vipi kwa upande huo na nafasi ya timu hizi kwenye michuano hii? Basi kuweza kujadili yote haya, tunao wachambuzi wa soka kutoka nchini Tanzania. Tunaye Diana Songa, mchambuzi na mwandishi wa gazeti la Mwananchi. Diana, karibu kwenye Live Talk ya Sauti America.
Asante sana, nakusikia na nakupata vyema.
Bila shaka. Tutakuwa naye pia Geoffrey Mwamburi, huyu ni mtangazaji kutoka Citizen Radio kule nchini Kenya. Geoffrey, karibu Sauti America.
Nashukuru sana Tande Shomari kwa kunikaribisha.
Bila shaka. Tutakuwa naye pia Kambale Muhindo, yeye ni mchambuzi wa soka DRC na vile vile mmiliki wa timu ya soka ya watoto Akadabi Bendera kutoka kule Goma. Karibu Kambale Muhindo.
Nashukuru na mimi pia kunikaribisha kwa maandalizi ya soka hiyo.
Bila shaka, bila shaka. Na tuanze nikupe nafasi Geoffrey Mwamburi. Tunafahamu kwamba nchi za Afrika Mashariki zinaandaa michuano ya CHAN kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza. Hebu tueleze hali ilivyo unavyoiona wewe binafsi nchini Kenya, na maandalizi haya kwa jumla yako namna gani? Nchi hiyo na hali ilivyo, wako tayari?
Nakushukuru sana kwa mara nyingine Sunday Shomari, na kwa kweli kama nilivyouliza ni kwamba ni fursa nzuri sana kwa ukanda wa Afrika Mashariki, fadhili kwamba haijawahi kutokea Afrika Mashariki, nikizungumzia mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania kushirikiana kuweza kuandaa taji hili. Nakumbuka kwamba ni taji ambalo kwamba itakuwa linaandaliwa pamoja pia na lile taji la AFCON, mashindano ya mataifa ya Afrika mwaka 2027. Lakini labda nikitathmini tu kuhusiana utayari wa Kenya, ikitiliwa maanani kwamba pia Uganda na Tanzania wapo katika ule mchakato. Lakini majuzi tulishuhudia rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF Patrick Motsepe akizuru, nafikiri kuwa ni katikati ya mwezi Desemba mwaka 2024, na wakati huo nakumbuka vizuri sana akiwa pamoja na waziri wa michezo Onesmus Kipchumba Murkomen, kabla kuondolewa kwake na kuweza kuwekwa waziri mwingine ambaye kwamba alikuwa gavana wa Kwale Salim Mvurya, na walizuru katika nyanja ambazo ni za Kasarani pamoja na Nyalo. Ikumbukwe hizo ndizo nyanja mbili kuu ambazo hapa nchini Kenya zipo chini ya ukarabati, na matumaini alikuwa ni makubwa kwamba alifurahishwa na ile progress ambayo kwa imeendelea ya maandalizi. Lakini kiukweli ni kwamba maandalizi yalianza kuchelewa, na kidogo imekuwa imeweka hofu kubwa sana kwamba kuanza kwa kuchelewa kwa maandalizi haya, je, kutafanya taifa la Kenya kuweza kuwa tayari? Itiliwa maanani ya kwamba hii ni bidi ya pamoja. Kwa hiyo ina maana ya kwamba mataifa yote matatu, nilikuwa nazungumzia Uganda, Kenya pamoja na Tanzania, lazima viwanja vivi kuwa tayari. Lakini kitika na rubini kwa mfano kama Tanzania, naweza sema kwamba kidogo wamejiami kiuhakika na wamepiga hatua kubwa sana, maana ukiangalia kwamba viwanja vyao labda ukarabati tu hapa na pale. Uganda pia nao, ukikumbuka kwamba Kenya ilicheza mechi zake za kufuzu katika mashindano ya AFCON mwaka jana, wakati kocha ambaye kwamba alijiuzulu Engin Firat. Mechi inakumbuka Kamerun wakicheza na Kenya, Harambee Stars kule, na ilikuwa ni mechi ya nyumbani. Kenya ilicheza mechi zake kule Uganda, inakwambia kwamba uwanja wao uko pazuri, kwa sababu kama Kenya ilikuwa na miundombinu ya kutosha, ina maana ya kwamba hatungepeleka mechi zetu za kufuzu kwa AFCON mwaka huu mataifa ya nje. Kwa hiyo nikitathmini, naweza sema ya kwamba bado ni ile hali ya msingi msingi tu hapa nchini Kenya, lakini imani ipo kubwa sana ya kwamba Kasarani uwanja bado upo labda kwa asilimia 70 hapo. Kwa hiyo kuna kazi ya ziada ambayo inafaa kufanywa. Kuna uwanja mpya pia ambao unajengwa Talanta, Talanta Hela, ambao unajengwa from scratch, unaanzwa kuanzia chini, ambao bado kuna shughuli kubwa sana, lakini huo nafikiri ni katika mawazo ya AFCON 2027.
Bila shaka.
Shukrani Geoffrey. Basi ni muulize Diana Songa kutoka kule Tanzania. Diana, upande wa Tanzania vipi? Viwanja tayari, maandalizi yanaendelea vipi? Sababu tunazoea kuona michuano ikifanyika kwenye uwanja wa Mkapa pale Dar es Salaam. Vipi katika mikoa au miji mingine?
Kwa upande wa Tanzania, maandalizi naweza kusema yanaendelea vizuri. Kama tuliweza kusikia tayari rais wa shirikisho la soka barani Afrika Motsepe alikuja Tanzania na kuzunguka kwenye nchi nyingine ambazo tutakuwa pamoja kwenye maandalizi ya mashindano haya ya CHAN ambayo yanaanza mwezi Februari. Na aliondoka hapa akiwa na ujasiri, akisema mwenyewe kwamba naondoka Tanzania nikiwa na ujasiri, kwa kuwa nimetembelea na nimeona ni kwa namna gani ambavyo mnajiandaa. Kifupi ni kwamba alikuwa ameridhishwa na maandalizi ambayo yapo, na ukitazama pia uwanja wa Benjamin Mkapa pamoja na marekebisho ambayo yalikuwa yakifanyika, uwanja ule bado ni mzuri na unaonekana uko vizuri kwa ajili ya kuhost mashindano. Kiachana na Benjamin Mkapa, tutakuwa tunatumia uwanja wa Zanzibar Amani Complex, na wao pia walikuwa kwenye hatua ya kufanyia maboresho, kwa sababu uwanja ule ulikuwa una nyasi bandia, haukuwa na nyasi asilia. Kwa hiyo wameziondoa zile bandia, umeweka nyasi asilia. Na rais pia wa CAF aliweza kusafiri hadi kufika Zanzibar na kujionea maandalizi, na pia aliridhishwa. Ukiachana na viwanja ambavyo vitakuwa ni kwa ajili ya kuchezea, viko viwanja ambavyo ni kwa ajili ya kufanyia mazoezi kwa timu shiriki kwenye mashindano hayo ya CHAN, kikiwemo kiwanja cha Meja Jenerali Samuyo ambacho ni kiwanja cha nyumbani cha timu ya JKT Tanzania, lakini leo kipo kwenye hali nzuri. Kiwanja cha KMC, kiwanja cha Azam Complex ambavyo ni nyumbani kwa timu ya Azam FC, na kwenyewe kuko vizuri. Lakini pia kuna baadhi ya viwanja ambavyo wenyewe vilikuwa kwenye maandalizi kabisa kwa ajili ya kwa maana ya kwamba ya kupandwa nyasi na baadaye kuwekwa taa, na wenyewe viko kwenye hatua nzuri. Na tulizungumza siku mbili tatu hizi katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa, naye alitoa taarifa ya kwamba viwanja hivi vinaendelea katika maandalizi mazuri na vipo kwenye hatua nzuri kwa ajili ya kuhosti mashindano. Upande wa Tanzania, mimi naamini na nimeshatembelea baadhi ya viwanja, naona viko vizuri kwa ajili ya kuhosti mashindano hayo.
Asante sana Diana Songa kutoka huko nchini Tanzania. Vivyo Diana, utatuambia kuhusu maandalizi kule upande wa Arusha. Naona kuna kiwanja kingine kule ambacho kinatarajiwa kuwa mwenyeji pengine kwenye michuano hii inayokuja katika ujenzi ukiendelea, ambacho kimepewa jina la Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan. Basi moja kwa moja tunaye msikilizaji kwa laini ya simu, nimpe nafasi kuja kutoa maoni yake au kuuliza swali. Karibu msikilizaji, na tutambulishe kwanza, tuambie jina lako, mahali ulipo, alafu uendelee.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya, nikiwashukuru kwa sababu ya huu mchadara mumeleta katika nchi yetu ya Kenya. Naomba huyu waziri wenye anahusika na michezo, huu ndio wakati tunataka tuone viwanja vyetu vya Kenya vikiwa zimeporeshwa. kwa sababu hatuna viwanja ambao tukipata nafasi kama hii ya michezo tunaweza kufurahia, ikizingatiwa ya kwamba Wakenya ni watu masabiki wengi wenye kupenda michezo wanatoka nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni sema kuanzia wizara mpaka nchi yetu ya Kenya waweze kuchukua nafasi yao, wachukue yani kiwiliwili, waweze kutengeneza hivi viwanda, waweze kupenda wachezaji, waweze kuwapatia ile peremende yenye inatakikana kuwa na kuwaonyesha upendo, ili hii michezo itakapoisha nasi tuwe tumepaki na viwanda na vitu vingine vya kutufurahisha, ili mashabiki wa Kenya nao wanapoendelea kushabikia timu zingine katika vilabu vingine, nasi tuwe tuko na kitu cha kujifunia. Ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Asante sana Josephat Ayora kwa maoni yako hayo, natumaini yamefika kule kunakotakiwa. Bila shaka sawa kabisa. Sasa kutoka huko tunaye pia mchambuzi kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimpe nafasi kwa upande wake Kambale Muhindo. Kambale Muhindo, michuano inafanyika ya CHAN nchi jirani tu na kwenu hapo DRC, nchi jirani ya Kenya, Tanzania, Uganda. Pengine hii kwa upande wenu kama DRC inawapa mvuto wa aina gani na kuona kwamba pengine mtapata nafasi ya kuwa na maandalizi kama haya katika siku zijazo?
Ndani ya kwetu huko Kongo, matayarisho yetu sio nzuri kabisa sababu ya viwanja. Sisi hatuna viwanja vizuri. Ndani ya Kongo tuna viwanja viwili tu. Kiwanja cha hiyo nani Demarti na kiwanja cha Tepe Mazembe. Ndio viwanja tunavyo vizuri ndani ya demokrasi ya Kongo. Alafu sisi atujue ni shida gani. Ndani ya Kongo tuna wachezaji wazuri sana. Wakatushengea viwanja vizuri, tunaweza kubeba meme hata Champions League ya maklebi za zamani. Mliona wakati timu la TP Mazembe waliwajengea kiwanja, walijitayarisha vizuri, wakaenda nani wakacheza Coupe du Monde ya club, wakatoka wapili kwa maklebi kwa matimu ya nani ya Coupe du Monde ya maklebi. Alafu sasa sie kwa Kongo atujue ni mambo yanaendelea namna gani ndani ya federasyo yetu ya Kongo, sababu tuna wachezaji wazuri ndani ya Kongo, lakini hatupate watu wenye kushimamia mchezo wa kandanda mu demokrasia ya Kongo vizuri. Kila mtu anapenda tumbo yake, anashibisha tumbo yake. Ndio mambo inaua Kongo kwa mambo ya michezo ya kandanda.
Sawa, sawa, subiri kidogo Kambale Muhindo, tumpokee msikilizaji kwenye laini ya simu naye tusikie anasema nini.
Hello.
Karibu msikilizaji.
Kwa kweli kabisa unanipata, naitwa Vincent Madakwang kutoka Kenya, West Pokot Kapenguria. Ni kwa kweli nimeona kwa uandalizi kati ya mpira yenye natarajia kwa hii mpira ya hii ya Sekafa ama Cup of Nation, tunatarajia Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo zinatarajia kuwa na viwanja vizuri. Kwa mfano, kuna uwanja inaitwa Nyayo, kuna Kasarani na mengineo mengi, ikiwa Nakuru. Kama tunaomba kama wafadhili mtutengenezee hizi viwanja, so tuweze kufaidika na tuundue viwanja, kwa sababu hii haitakuwa ni mwisho ya michezo yenye itakuwa ikifanyika East Africa. Aswa hii ni jackpot kwa nchi ya Kenya na East Africa ujumla, kwa sababu kwa kusema ukweli sisi wa Kenya hatuko mbele sana kwa upande wa mpira sana. Tunajua tunategemea upande wa mpio, lakini kwa vile mpira imekuja Kenya yetu tuwe na jackpot ya kujenga uwanja, utashukuru sana, kwa sababu hii itaweka Kenya mbele kabisa katika ramani ya Afrika na dunia nzima, kwa sababu hatujawahi kufanya mchezo kama huu katika nchi za Kenya na za Afrika, East Africa kwa ujumla. So tunaomba kama wafadhili wenye wanajenga uwanja wahakikishe uwanja wa Nyayo na Kasarani na mengine mengi imeshajengwa vizuri, so that iweze ku market Kenya katika Afrika mzima na nzima. Asante sana, nimada kwa kutoka Kenya, Afrika.
Shukrani sana msikilizaji wetu kutoka kule Kenya. Pengine kabla ya kuendelea na Kambale, nirudi kwake Geoffrey. Geoffrey, umesikia wasikilizaji kutoka Kenya wana matarajio makubwa, lakini nikuulize kuhusu timu yenyewe, wachezaji wenyewe wa timu ya taifa ambayo itaiwakilisha itaiwakilisha Kenya. Maandalizi yako vipi?
Asante, nimewasikia vizuri sana kama nilivyotaja, wasikilizaji wetu wapendwa. Na kwa upande wa maandalizi kama nilivyotaja, ni kwamba imani ipo kubwa sana, kwa sababu hivi majuzi tuliweza kushuhudia mabadiliko ya uongozi wa shirikisho la mpira wa mguu nchini Kenya. Maanake rais ambaye alitawala kwa miula miwili, Mike Mwenda Kibuko, aliweza kung'atuka madarakani kutokana na uchaguzi ambao kwamba unaweza kufanyika Desemba 7. Na hivyo basi Hussein Mohamed ndiye rais mpya, na alieleza imani kubwa sana ya kwamba maandalizi, ana imani ya kwamba tutakuwa pazuri kabisa kuweza kuandaa mashindano haya ya CHAN. Lakini sasa hivi navyozungumza hii leo kule visiwa vya Pemba kumeandaliwa mashindano ya mapinduzi, taji lile la mapinduzi, na ni taji ambalo kwamba linahusisha timu nafikiri mataifa mane kama sijakosea: Kenya, Zanzibar, Tanzania bara, na halikadhalika pia taifa la Burkina Faso. Na Kenya itakuwa inashuka nyumbani hiyo kesho kucheza dhidi ya Burkina Faso, na watakuwa chini ya uongozi wa mkufunzi wa muda, kwa sababu ni mkufunzi ambaye alikuwepo Engin Firat raia wa Uturuki, aliweza kujiuzulu baada ya mabadiliko ya uongozi wa shirikisho la mpira wa mguu nchini Kenya. Na hivyo tuko na Francis Kimanzi ambaye ni kocha mkuu, na tulimfanyia mahojiano. Nakumbuka kulikuwa na ile open session katika uwanja ule ambao kwamba ni Wanyayo, alikuwa anajaribu kufanya mazoezi pale, na katika ile mahojiano tulikuwa na imani akisema kwamba kikosi ambacho kwamba aliweza kukiita kile kikosi rafi kama wanasema kwamba provisional squad, na kikaweza kuchuja kusajili wachezaji 21 ambao wanashiriki katika mashindano ya Mapinduzi Cup kule Zanzibar, alisema ya kwamba ni wachezaji ambao kwamba watakuwa wanatumia hapa kubwa sana ili kuweza kuandaa ikoni kwa ajili ya mashindano ya CHAN. Ifahamike kwamba mashindano ya CHAN ni mashindano ambayo kwamba yanahusisha wachezaji ambao wanashiriki ligi za ndani ya taifa. Kwa hiyo mchezaji ambaye anacheza labda nje ya taifa, labda kama anacheza Uingereza, maligi ya Bundesliga kule Ujerumani, maligi ya Uingereza, maligi ya Ufaransa, hata ruhusa kuweza kucheza maligi zingine Afrika labda, bali ni wachezaji ambao wanacheza ligi za ndani. Kwa hiyo kikosi ambacho kimaliza kukita kinahusisha wachezaji ambao wanacheza ligi za ndani. Kwa hiyo nafikiri kwa hilo tumeshuhudia pia nahodha mpya ambaye ni Abudu Omar. Abudu Omar amekuwa ni beki mzoefu sana wa timu ya Harambee Stars, na ukiangalia pia kuna mseto wa wachezaji ambao ni wachanga. Kuna mchezaji anaitwa Bajiaba, huyu ni mchezaji ambaye anachezea Nairobi City Stars, timu ambayo ni moja ya timu shiriki katika ligi.
Bila shaka naomba Mwamburi usubiri hapo hapo, utaendelea kuwachambua wachezaji, lakini kabla muda hujakimbia hapa nimkaribishe msikilizaji kwenye line ya simu ambaye amesubiri kwa muda. Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, na tupe maoni yako au maswali.
Asante sana Mr. Patrick Ndwimana. Kwa majina naitwa Mchonga Maua kutoka Busia Mndika Bringada, Kenya. Kenya, ukarabati wa uwanja bado uko nyuma sana. Rais wetu makosa yenye akuwa anafanya ni kubadilisha mawaziri. Amebadilisha kwa miaka mbili, amebadilisha mawaziri wako sahi ni watatu. Sasa kila waziri akiingia, anaingia na maneno yake, anapata vitu bado iko nyuma. Sasa hatujui hiyo itafika fewe nini mwezi wa pili kama viwanja ishatengenezwa. Ukarabati bado iko nyuma sana. Sasa Kenya vile tumepewa chance mzuri, tafadhali viongozi, mshikane mikono, mtengeneze viwanja vyetu ili watu sisi Kenya, hiyo mpira linakuja Kenya, tutafaidika. Kuna watu watafaidika sana. Sasa serikali itusaidie, itutengeneze viwanja mzuri ili hiyo chance tuitumie mzuri. Ni Mchonga Maua kutoka Busia Mndika Bringada, Kenya.
Asante sana Mchonga Maua.
Mchonga Maua huwa na yeye anashiriki sana katika vipindi hasa Live Talk. Anashiriki zaidi, lakini kule Kenya wanashiriki zaidi. Tuwapongeze kabisa. Naona tunaelekea kufunga
muda wetu sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza unaelekea kukamilika. Kwa hiyo tu niwaombe wachambuzi wetu waendelee kusubiri kwenye line ya simu ili tujiandae kwenda kwenye sehemu ya pili. Na moja kwa moja basi, wakuchaji msikizaji wanaisikiliza, tuko na wachambuzi Diana Songa kutoka Tanzania, Geoffrey Mamburi kutoka nchini Kenya, Kambale Muhindo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande pili ni Aida Isa kwenye mitambo, halikadhalika hapa studio ni kuna mwenzangu Patrick Ndwimana. Tafadhali usiondoe kwa radio yako, ingia kwenye mtandao wako www.voaswahili.com. tukutane huko kwenye sehemu ya pili ya Live Talk ya VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikizaji, leo katika Live Talk tunamulika michezo ya mwaka 2025 barani Afrika, tukimulika zaidi upande wa soka na kuangalia nchi za Afrika Mashariki. Je, zimejiandaa vya kutosha kwa michuano hii? Kutoka nchini Kenya tunaye mchambuzi na mtangazaji wa Radio Citizen Geoffrey Mwamburi. Hali kadhalika kutoka kule nchini Tanzania tunaye mchambuzi na mwandishi kutoka Mwananchi Diana Sunga. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaye Kambale Muhindo ambaye ni mchambuzi na mmiliki wa timu ya Academy Bendera ya watoto kule Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaangalia basi jinsi hali ilivyo, maandalizi yako vipi, timu zinaendaje, viwanja viko namna gani, miundombinu nayo iko vipi mpaka sasa. Sasa moja kwa moja alikuwa Mburi akizungumza pale. Na pengine nimrudishe
endelee kidogo alafu tutampa nafasi Kambale naye tuweze kumuuliza maswali.
Na Diana atakuja baadaye.
Na nilikuwa nime naweza endelea?
Endelea sasa.
Asante sana. Na nilikuwa nikigusia tu kuhusiana na mnako huko kwenye ndugu maniuliza kuhusiana labda kikosi, na nikasema ya kwamba mashindano mapinduzi yatachangia pakubwa sana katika kukiandaa kikosi cha Kenya ambacho kwamba ni kikosi ambacho kinaundwa upya. Lakini nimemsikia shabiki mchonga maua ametaja hoja nzuri kuhusiana na masuala ya kubadilishwa mara kwa mara kwa mawaziri, na ni heshima kubwa sana ya rais kwa sababu ni kwa matakwa yake kuweza kubadilisha mawaziri. Lakini tutapata kuona kwamba labda waziri alikuwa na mikakati fulani. Lakini nafikiri hoja si kubadilisha mawaziri sana. Hoja ni waziri ambaye anakuja labda ataendeleza vile falsafa na mipango ambayo ilikuwa imewekwa. Kwa mfano kama waziri aliyekuwepo ambaye ni Abau na Mamba alikuwa na mpango mzuri wa talanta hela, akaja kuchoma mbele kwa mambo kwa majaribu kuweza kuendeleza, na sasa yuko Salim Mvurya. Kwa hiyo ni imani kwamba aweze kuwa na ule mwendelezo wa ile mwenzake Mama kwa kwamba aweza kuyafanya. Labda kumalizia tu, unakumbuka mwaka 2018 mwaka 2018 Kenya ilipatiwa fursa ya kuweza kuendea mashindano haya ya CHAN, na ikawa ni katika ile hali ya vuta nikuvute. Nakumbuka wakati huo uwanja wa Buhungu ambao unapatikana katika kaunti ya Kakamega ilikuwa ni katika hali ya kujishtukiza, na hapa ndio makosa yanatokea. Kwa nini mnasubiri mpaka wakati ambapo kwamba taifa ama ukanda wa Afrika Mashariki umekabiliwa fursa kwa namna mashindano makubwa ya bara Afrika, ndio mataifa yanakwenda mbio katika kuweza kujenga sawa miundo msingi? Ni jambo ambalo kwamba nafaa kuweza kuandaliwa kwa mapema, na hii ni nia kuanzia uongozi wa rais kuja vile vile pia kwa wizara ya michezo. Yani watu waweze kuwa na nia ya kutengeneza viwanja. Tusitengeneze viwanja tukisubiri mashindano makuu. Viwanja vitengenezwe ili kama ukiangalia mataifa kama vile taifa kama Morocco, taifa kama Misri, taifa kama Afrika Kusini, mataifa ambayo kwamba yamejipanga vizuri, hivi leo inatokea zabuni ya kuweza kuandaa mashindano makuu na kuna kwamba kwa tayari. Nafikiri nimetoa mfano wa mwaka 2018 taji la CHAN lilitoroka taifa la Kenya kuweza kuandaa. Kwa sababu hiyo, na pindi tu baada ya nafasi hiyo kuweza kukwepa Kenya, basi zile mbio za kukarabati viwanja zilisitishwa mara moja na viwanja vikasaulika. wanakandarasi wakarudi nyuma katika kutekeleza kazi zao. Ndipo hapa tunazungumza kuhusiana seriousness, kama kuna nia na kuna seriousness kwenye kutengeneza viwanja TCCP. Hapa mashindano ni jukumu, tukitengeneza viwanja tutakuwa tunaandaa mazingira mazuri ya kuweza kukuza talanta, wachezaji watakuwa wanachipuka na mambo kama hayo, na soka pia itakuwa inakuwa katika bara letu hili la Afrika.
Bila shaka Geoffrey, Diana tuja kusahau, lakini kambali nakumbuka tulimwambia asubuhi asubiri kidogo sababu ulikuwa msikilizaji kwenye lani ya simu. Kambale, umezungumzia masikitiko yako kuhusu miundombinu, ukosefu wa viwanja vya kutosha vya michezo. Hebu tuambie kuhusu wachezaji wenyewe, timu ambayo itashiriki michuano hiyo, maandalizi yako vipi? Wachezaji wamejiandaa vya kutosha? Hebu tueleze.
Juu ya wachezaji wetu, naamini kama watafaulu sababu wamewatayarisha vizuri sana. Najua kama Kongo, niliwaambia kama Kongo ina wachezaji wazuri sana, wa vijana wazuri sana wa kucheza kabumbu, na imani kama watachukua hiyo shani. Sina wasiwasi na wachezaji wetu.
Sawa kabisa. Diana Songa, kuhusu wachezaji, timu, vipi maandalizi yalivyo?
Kwa upande wetu maandalizi, mimi kwa upande wangu nayaona ni mazuri, kwa sababu timu ya taifa ya Tanzania wachezaji wa Tanzania Bara, Kilimanjaro Stars, na wachezaji wa Tanzania kisiwani nikibanisha Zanzibar Heroes wapo kwenye mashindano sasa ya Mapinduzi Cup ambayo yanafanyika Pemba, na leo wanacheza mechi yao ya kwanza Zanzibar Heroes na Kilimanjaro. Na hii yote ni maandalizi kuelekea mashindano ya CHAN, na ndio maana mashindano ya Mapinduzi Cup msimu huu hayajahusisha klabu kama tulivyozoea miaka mingine, imehusisha timu za taifa. Na ukiangalia kwenye kikosi cha Kilimanjaro Stars, yupo kocha anayefundisha kwenye klabu ya JKT Tanzania, kocha Mzawa, amefanya vizuri na JKT Tanzania na ndio ametoa kijiti cha kuiongoza Kilimanjaro Stars kwenye mashindano hayo. Lakini kocha anayefundisha, anayekaimu nafasi ya kocha mkuu kwenye kikosi cha Taifa Stars, nikimaanisha Taifa Stars sisi huku tunajumlisha Tanzania Bara na Tanzania Visiwani, ndiyo anayefundisha kikosi cha Zanzibar Heroes. Kwa hiyo kocha yule mkuu atakuwa na mwanya wa kuwatazama wachezaji wale watakao kuwa wanacheza kwenye Kilimanjaro Stars na watakao kuwa wanacheza kwenye Zanzibar Heroes, na kupata kikosi ambacho kinaweza kutuwakilisha vizuri kwenye mashindano ya CHAN. Ulizungumza pia kuhusiana na kiwanja cha Arusha. Kiwanja cha Arusha kinaendelea vizuri kwenye kwenye ujenzi, na kiwanja hiki hakitatumika kwenye mashindano ya CHAN, kitasubiri mpaka mashindano ya AFCON ndipo sasa kitaweza kutumika. Kwa upande wa wachezaji, mimi sina shaka kwenye maandalizi ya CHAN kwa sababu tutapata kikosi kizuri, timu zipo kwenye mashindano hayo Mapinduzi Cup, na baada ya hapo tunaingia kwenye mashindano ya CHAN. Na kwenye mashindano ya CHAN hata ligi zetu pia zimesimama, tutakuja kurudi kwenye ligi match moja, na hii yote ni kwa sababu wakishatoka kwenye mashindano ya Mapinduzi Cup, kikosi cha timu ya taifa kitaingia kambini kwa ajili ya mazoezi na kujiandaa kwa ajili ya CHAN.
Bila shaka, asante sana Diana kugusia hilo na kutuwekea sawa hilo swala la maandalizi na uwanja wa Arusha. Huko nchini Uganda wanazungumzia kuhusu marekebisho na maboresho katika uwanja wa Nambole. Uwanja huu ndio uwanja ambao chama cha soka nchini Uganda FUFA kinasema kwamba hivi sasa kipo kwenye maandalizi ya mwisho kuhakikisha kwamba ikiwapo ikifika wakati huo kimeshakuwa tayari kwa ajili ya kuwa wenyeji wa michuano hii kama ilivyo kwa upande wa Tanzania na Kenya. Na tayari walikuwa kufanya tuseme uchambuzi kuangalia na kukagua uwanja huu watu wa kutoka CAF, wakiangalia kwamba hivi sasa mwenyekiti wao amekuwa akizungumza kwamba kazi inakwenda vizuri. Rais wa FUFA Moses Magogo alikuwa akizungumzia hayo kwa upande wa Uganda. Sasa basi, pengine haya yakiwa yanajiri, si michuano tu hii ambayo inaendelea kwa timu za Afrika ya Mashariki. Timu za Afrika Mashariki pia hivi sasa zinashiriki kwenye michuano ya Champions League kama ambao tumezungumza hapo awali. Na kwa upande wa Tanzania, Diana anaweza kutolea zaidi timu ambazo zinaongoza na kufuatana kwenye ligi hiyo ya Simba na Yanga zinashiriki, ambapo Simba ipo kwenye michuano ya Confederation na wakati Yanga ipo kwenye michuano ya Champions League. Sasa pengine huko kwa Champions League pia tutamsikiliza kwa upande wake bwana Muhindo, kwa sababu TP Mazembe Engalebe wamo mundani na wanapambana na Yanga hivi karibuni. Sasa hali iko vipi na pengine upande huo hali kuna namna gani? Tumsikilize na kumpa nafasi Kambale Muhindo.
Labda niongeze hapo Sunday Shomari, umezungumzia manake kwenye Champions League huwa tunazisikia hizi timu kubwa kubwa tu.
Ndam.
Kila mara Tanzania ni Yanga na Simba. DRC kila mara ni TP Mazembe. Diana, na hapo nataka na wewe utazungumza nini, kwa nini zinaonekana hizi timu tu kubwa kubwa, alafu na Kambale utanambia kwa nini kila mara tunaisikia ni TP Mazembe. Tuanze na Diana.
Kwa upande wangu mimi ninavyoona ni tunaziona ni Simba na Yanga, yote tunazungumzia ni uwekezaji. Uwekezaji kwa namna nyingi, uwekezaji kuanzia kwenye kununua wachezaji ambao wanaweza kucompete kwenye mashindano haya. Ukitazama kwenye msimu huu wakati unaanza wa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, tulikuwa tuna timu nne, tulikuwa tuna Azam FC, tulikuwa tuna Coastal Union, lakini pia Simba pamoja na Yanga ambao mpaka sasa hivi wameweza kubaki kwenye mashindano haya. Kwa nini Azam alitolewa kwenye mashindano haya? Kwa nini Coastal Union alitolewa kwenye mashindano haya? Azam FC ni moja kati ya timu ambazo zinakuja kiumri bado ni changa, lakini pia kwenye mashindano haya hasa ya ligi ya mabingwa barani Afrika pia bado ni changa, inakosa uzoefu. Licha ya kuwa na wachezaji ambao wapo kwenye kiwango kizuri, lakini wachezaji wao wengi hawakuwa kwenye zile timu ambazo zimeshiriki mashindano haya ya klabu bingwa barani Afrika au kombe la shirikisho barani Afrika. Kikubwa kinachofanya hivyo kwa upande wa Simba na Yanga kuendelea kuexist kwenye mashindano haya na kufika hata kwenye hatua za finali, tunakumbuka Young Africans nao walifika kwenye hatua za finali, Simba ameishia kwenye hatua za robo finali mara nyingi zaidi ya mara tano, na hii ni kwa sababu tayari wana experience na mashindano haya na uwekezaji wao kwenye mashindano haya ni mkubwa mno. Wananunua wachezaji wa kwa bei kubwa zaidi ili kuwaweze kumaliza kwenye nafasi za juu za ligi na kushiriki vyema kwenye mashindano haya ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Coastal Union ni timu kongwe, lakini bado haina wale wachezaji experience kwa kushiriki kwenye mashindano haya ya ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho, kwa sababu wachezaji wao wengi katika wachezaji ambao wanacheza, unaweza kukuta wachezaji foreigners ni wachache, wengi ni local players, na hao local players hawajapata experience ya kushiriki mashindano haya.
Kambale, upande wa DRC ni Tupisa Mazembe ndiyo inashiriki kwenye Champions League. Kuna timu zile kongwe za zamani, ilikuwa Imana, Motema Pembe. Sasa vipi timu hizo zimekwenda wapi? Kwa nini tunaisikia tu TP Mazembe?
Unajua kama mifuko ya wanaume imepungukiwa, ndio kwa maana timu la TP Mazembe ndio ina kiongozi mzuri, ndio sababu hiyo inacheza hiyo Champions League ya maklabu. Najua leo tuna timu la TP Mazembe, tuna Maniema Union, ndio timu zenye zinasherekea hiyo Champions League ya maklabu. Ndio sababu mifuko ya watu mingi inapungukiwa. Ndio maana hizi timu za vita hazionekane kwa hiyo competition, na timu la nani la Daring Club de Motema Pembe. Ona tuna timu lengine hii Sente Lua Lupopo, ndio nayo inaongezeka kwa hiyo timu ya Tepe Mazembe, wakiongozana kwa hiyo mchezo wanayocheza kwa nani, kwa Coupe d'Afrique.
Geoffrey, Kenya hatujaiona kushiriki kwenye Champions League. Nini inakosekana ili muweze kuwa na hizo timu zenu, hata wao timu ambazo wanazisikia kila mara ni zile zile, ni wale wale ambao tangu zamani? Kipi kinakosekana ili timu hizo ziweze kushiriki kwenye Champions League?
Nafikiri katika msimu ambao kwamba ulikuwa ni wa 2023-2024 ni kwamba timu ya Gor Mahia iliweza kutoa ushindi, ilishinda ligi ligi kuu soka nchini Kenya, ila lakini kuna jambo kwa kwamba limetokeza pale, kwa sababu kuna kifungu ambacho kwamba inasemekana kwamba kiliweza kukiukwa ama kilivunjwa na baadhi ya wachezaji ama klabu kijumla, na timu iliweza kushinda. Na kawaida ni kwamba timu ambayo inashinda katika ligi kuu moja kwa moja inajipatia tiketi ya kuweza kucheza katika Champions League, na ile ambayo kwamba inashinda katika ile taji la FKF Cup basi inacheza katika kombe lile la Confederation. Ilivyokuwa msimu uliopita, tumeshuhudia kuna timu ya Police FC ambayo ni jina ambalo lijazoeleka sana, lakini walishiriki kwa mara ya kwanza kabisa katika historia kwenye mashindano ya CAF Champions League, lakini kwa Confederation Kandavu, lakini hawakwenda mbali sana, nafikiri kwa sababu ni mara ya kwanza kabisa kuweza kushiriki. Gor Mahia pia tuliwaona wakiweza kurejea, japo nafikiri kuna lava fulani ya Gor Mahia ambayo imekosekana. Nina miss sana Gor Mahia ambayo ilikuwa imeundwa na wachezaji kama kina Walusimbi. Nakumbuka kulikuwa na Medi Kagere, nafikiri mchezaji wa Rwanda kama sijakosea, Maburundi,
bila shaka
ilikuwa ni kikosi kizuri, lakini nafikiri swala zima pia la wachezaji, unajua, pia limeweza kupoza timu, kwa sababu unakuta kwamba wachezaji Gor Mahia ilikuwa inasajili wachezaji ambao kisha wachezaji hawalipo marupurupu yao, na wanapeana malalamishi kwa shirikisho la mpira wa mguu CAF, alafu unakuta kuna kwamba sanction zinakuja, na ndicho kiongozi wangu kwa nilifanya Gor Mahia licha kwamba imeshinda ubingwa wa msimu wa 2023-2024 hawakuweza kushiriki katika mashindano hayo. Kwa hiyo nafikiri baadhi ya makosa ndio kwamba wanataka kujirudi, na ukiangalia kuna timu pia Leopards kidogo, niseme kwamba ule urari wa ushindani umeweza kushuka chini kidogo, si kama vile ambapo ilikuwa kama miaka iliyopita. Kwa hiyo naupongeza sana majirani zetu Tanzania, by the way, ukiangalia hautakosa majina ya Simba, Yanga katika mashindano hayo, na ukiangalia vile vile pia katika ramani inaonyesha ya kwamba ni timu ambazo kwamba zinaorodheshwa katika nafasi nzuri sana katika soka hapa nchini. Kwa hiyo Kenya, nafikiri kwamba kuna kazi ya ziada ambayo kwamba tunafaa tufanye. Kiwango cha ushindani kidogo kimeweza kushuka. Ukiangalia pia idadi ya mashabiki, nilikuwa nikiangalia kwa watani wa jadi Simba, mechi ya Simba na Yanga, utakuta kwenye kombe napiga katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini uwanja umefurika, hata hakuna nafasi ya kuweza kukaa. Mechi ya mashemeji dabi hapa nchini Kenya inahusisha Gor Mahia na AFC Leopards, lakini kitambo ulikuwa unakuta kuona kwamba mashabiki wanakuja kwa uwanja kwa wingi, wanajazana kwa wingi, lakini sasa hivi mechi inachezwa, lakini kuta upande fulani wa mashabiki wa uwanja hujajaa. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba nafikiri kuna kazi ya ziada zaidi ya kuweza kupatia hamasa vile vile pia mashabiki waweze kujitokeza uwanjani, na visa pia vya vurugu pia uwanjani vilevile vimeweza kuogofya pia mashabiki kuweza kwenda uwanjani. Majuzi tulishuhudia katika mechi ya ligi ya Kenya, kuna mechi baina ya Shabaha, timu ambayo inatokea kule Kisii, ilikuwa inacheza nafikiri na timu ya Ulinzi ambayo ni timu wanajeshi, na tulishuhudia vurugu katika uwanja ule wa Ulinzi Complex, vitu vikiongelea. Kwa nafikiri taswira kamili vilevile na ugosi wale wachezaji kwenda pale uwanjani, lakini tunatumai kwamba kwa uongozi ambao tuko nao sasa hivi mpya wa shirikisho chini yake Hussein Mohamed ambaye kwamba ni rais na yupo na naibu ambaye kwamba ana uwezo mkubwa sana, Magdalena Maruja. Kumbuka Magdalena Maruja ni naibu sasa hivi wa rais na mchezaji ambaye kwamba amechezea Inter Milan, ameshinda kombe la Champions League akiwa na Jose Mourinho wakati ule. Kwa hiyo nafikiri kadiriba yake kileta katika soka la nchini Kenya, tutashuhudia Gor Mahia na timu zingine zikiweza kutamba. Lakini ukiona majina mapya kama Kuriso akicheza katika mashindano ya Confederation ama mashirikisho, na kwenye itakuambia kwamba kidogo ile taswira imeanza kubadilika, na ule utawala wa AFC Leopards na Gor Mahia katika mashindano haya ya CAF na Confederation kidogo umeanza kubadilika.
Bila shaka, asante sana Geoffrey Mwamburi hapo. Basi moja kwa moja, msikilizaji, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni wakati basi wa kusikia yale ya msikilizaji wewe kutoka kwenye Facebook ambayo umetuandikia, na moja kwa moja naanza naye Shukuru Musayi akiwa kule Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema bila shaka wamejiandaa vizuri kama timu yangu ya TP Mazembe, kusema kweli wamekuwa pasua kichwa kwa timu nyingine ngeni kama hapo kesho. Natumaini kwamba wataichapa timu ya Yanga ya Tanzania, pengine bao 4-1. Lakini anasema kwenye chan ambayo itafanyika huko Kenya na Tanzania na Uganda. Inaonekana kwanza anasema hiyo ni wazi kombe litakwenda DRC.
Haya, namuona huyu Maneti Magongo Kione kutoka kule Iringa Uluti, anasema nchi za Afrika Mashariki anaona Tanzania na Kongo kimchezo wapo vizuri.
Bila shaka nikitoka huko basi naenda kwa Kenani. Huyu ni Musa Zuberi Kabumaye, yuko Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kiukweli Tanzania, timu zetu zimejiandaa vya kutosha. Hasa anasema chama langu, Simba Sports Club. Na hapa nasikia Mpanzu yupo tayari, kwa hiyo ushindi tu.
Chuma Junior anasema, yeye ni kutoka Kenya, anasema serikali ya Kenya inajiandaa vya vyovyote vile kuchanja mifugo yetu maandalizi AFCON. Ni ndoto ya mchana.
Haya, ni mawazi yake hayo. Huyu naye Aroni Penda Eli, yuko wapi kule? Yuko Buza, Temeke, Tanzania. Anasema mimi naona kwa upande wangu hakuna maandalizi ya kutosha.
Haya, mwalimu huyu ni Thomas Mayunga mwana Lorizia. Yeye anasema ni shabiki wa Simba kutoka kule Geita, Tanzania. Anasema timu za Afrika Mashariki hususan Simba Sport Club tumezoea mashindano ya kimataifa, hivyo kufuzu robo finali hadi nusu finali ni jambo la kawaida kwetu.
Haya, wengi wametuma maoni yao. Namuona hapa Ntunginya Junior, Jean Cloud Raida, santeni sana. Zabulioni Muongezo, kijana mkongwe, shukrani, endelea kutoa maoni yako. Majadiliano kwenye Facebook hayajakwisha, kwenye radio naendelea na Facebook, endelea pia kule kutuma maoni yako. Sasa nikirudi kwenye lile jedwali, labda tuangalie jedwali kwa mara moja hapa, Patrick Ndwimana, ambapo kama umeona baadhi ya washabiki hapo wametupia maneno yao kuhusu hizo timu za Tanzania na DRC kwenye michuano ya Champions League huko barani Afrika. Pengine nini ambacho wachambuzi mnakiona hapa? Nikianza nawe Diana, kwenye kundi hili ambalo timu hizi na shiriki, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo TP Mazembe inashika nafasi ya tatu, Yanga ikiwa na buruza mkia nafasi ya nne, halafu MC Alger wako nafasi ya pili, na Al Hilal ya Sudan pamoja na kwao kwao kuna changamoto ya vita, Patrick, iko juu kabisa nambari moja kwenye lile kundi. Pengine nafasi ya timu hizi za Afrika Mashariki kwenye kundi hili, wewe binafsi unaiona ziko vipi, hasa ukizingatia kuna mchezo unaofuata wa kesho, mchezo unaofuata wa Yanga na Mazembe, nafasi zao zilivyo pamoja na Al Hilal?
Kwa namna ambavyo kundi lilivyo, Al Hilal akiongoza kwa pointi 9, MC Alger pointi 4, Mazembe nafasi ya 3 pointi 2, Young Africans pointi 1. Nikikumbuka wakati Young Africans anaanza hatua ya makundi kwenye mchezo wa kwanza, Young Africans ilikuwa na kocha mpya kwa sasa hivi ni Saibo Ramovic, ambaye kiukweli alikuwa amepewa timu wakati ambapo timu imetoka kupoteza takriban michezo miwili mfululizo, na ukitazama alitakiwa kuingia kwenye timu, amekaa ndani ya wiki moja, anaenda kukutana na Al Hilal ambaye ina kocha mzoefu kwenye mashindano haya ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika, Florent Ibenge. Na kiukweli hawakuweza kufanya vizuri, walifungwa nyumbani kwa mabao 2-0, na wakaenda kucheza mchezo wa pili wakaweza kupoteza pia. Mchezo wa tatu wakapata sare dhidi ya TP Mazembe ugenini. Na ukitazama kwa sasa hivi Young Africans kwenye kwenye ligi, ukichukua michezo ambazo Ramovic ameingia Young Africans, ile michezo miwili ya mwanzo, lakini na michezo ya sasa hivi, unaona Young Africans imebadilika. Young Africans sasa hivi kufunga mabao imekuwa ni jambo la kawaida, wanashinda mabao 5, mabao 4 kwenye mechi za ligi. Na ukiangalia hata pia kwenye mchezo wa hapo kesho, kwa namna ambavyo mimi leo nilikuwa nimeenda kutazama mazoezi ya timu zote mbili, TP Mazembe pamoja na Young Africans, nimewaona wakifanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuelekea mechi ya kesho. Naona kabisa wachezaji wa Young Africans, kutokana na ile hamu walionayo kwenye mashindano haya ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika, kwenye hatua za mbali ambazo wamewahi kuzifika, wanatamani kufika zaidi. Na hata ukizungumza na mchezaji mmoja mmoja, wanazungumzia mchezo wa kesho kwamba utakuwa, licha kuwa kwamba ni mchezo mgumu, wanatamani kupata matokeo. Na ukitazama kwenye rekodi za hivi karibuni, TP Mazembe hajamfunga Young Africans kwenye uwanja wake wa nyumbani, ameishia kupata sare na Young Africans kupata ushindi.
Haya,
kesho itakuwa ni ngumu sana. Lakini ni kwa Young Africans ni kufa kupona, wapate matokeo ili wawe na ahueni kwenye kundi lao. Mtu mmoja ukipoteza mchezo wa kesho dhidi ya Mazembe,
ni kufunga virago.
Kesho kusema ni bye bye kwa mashindano haya.
Itakuwa ni kufunga virago. Haya, Kambale Mohindo. Umemsikia Diana, TP Mazembe haijawafunga Yanga kwenye uwanja wao wa pale Dar es Salaam. Vipi kesho itakuwaje?
Kesho na kuarifu ya kweli, timu la Tete Mazembe litamfunga goli moja kwa bila.
Umeshatabiri tayari.
Mimi na kuarifu ya kweli kabisa, timu la Tete Mazembe litamfunga hiyo timu goli moja kwa bila.
Lakini walishindwa kuwafunga wakiwa nyumbani. Mazembe walishindwa kushinda pale nyumbani DRC. Sasa hii inakupaje nguvu kwamba wataweza kupata ushindi ugenini?
Hiyo ndio utamuelewa timu la TP Mazembe. Sio timu la kwanza wanafunga nyumbani mwao. Wanafunga timu mingi nyumbani mwao. Hiyo ndio timu la TP Mazembe. Na ndio maana ndani ya Kongo linafanya mambo makali makali sana.
Basi Kambale, tutasubiri kesho, simu yako tunayo, tutakupigia simu tukuulize matokeo iwapo yatakuja kubadilika.
Bila shaka najua Mwamburi naye anaangalia kwa kando michuano hii. Mwamburi, utuambie upande wako unavyoona wewe binafsi. Ukiwa Kenya hapa unaangalia timu za Tanzania na DRC na Sudan.
Kweli kabisa, Sunday Shomari, licha kwamba Kenya ina mwakilishi katika mashindano haya, lakini nakwambia kwa karibu sana. Na kinachonishangaza ni Al Hilal, lakini lazima tuutaje kwamba Al Hilal imeweza kujizatiti sana na zaidi na zaidi sana, maana tunaangalia sasa hivi mchezo mitatu imepiga ushindi mara tatu, haija mudu hata sare. Ukiangalia kama Algia wale wameweza kupoteza mchezo mmoja, TP Mazembe nao wamepoteza mchezo mmoja, Young Africa nao wamepoteza mchezo miwili. Inakuonyesha kwamba itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ni kali, lakini kuna swala moja kuhusiana na faida ya kucheza nyumbani. Nafikiri hii itakuwa inawafaidi sana timu ya Young Africa na kesho. Kwa hiyo lakini kivyangu naweza sema ya kwamba ni kidogo tu kuangalia, ziko na kila timu inajipiga kifua. Mazembe tumejua historia yao kuanzia kitambo, Young African vilevile pia ni wazuri, lakini kivyangu ni kitathmini, naweza sema ya kwamba kama kutoka sare, nafikiri Young Africa watashinda mchezo.
Bila shaka. Na Diana, labda umalizie kwa upande wa kombe la Confederation, timu ya Simba Jumapili itakumbana na CS Sfaxien ya Tunisia katika mchezo wa marudiano, ikiwa timu hiyo iko kwenye nafasi ya tatu kwenye kundi lake, na kundi hili ikiwa linaongozwa na timu ya Bravo du Makisi ya kule Msumbiji, ikifuatiwa na CS Constantine pale Algeria, na hawa Tunisia wakiwa kwenye mkia. Pengine nafasi ya timu hizi za Afrika Mashariki au Simba na Makisi, pengine unaionaje huko kwenye Confederation?
Malengo ya timu ya Simba ni kufika hatua ya fainali na nusu fainali ya mashindano haya. Na ukitazama wameweza kutumia uwanja wa nyumbani vizuri, ugenini tu hawakutumia uwanja vizuri. Na faida ya kutumia uwanja wa nyumbani ni kupata pointi tatu. Yaani kutumia uwanja wa nyumbani vizuri ni kupata pointi tatu. Kwenye mchezo wa kesho, kwa namna moja ama nyingine, Simba anaweza akapata sare au anaweza akashinda kwenye mchezo, lakini ili kuvuka kwenye hatua hii ni kupata matokeo chanya, na Simba imekuwa na kawaida ya kutumia uwanja wa nyumbani kupata matokeo zaidi ya pointi tatu kuliko viwanja vya ugenini. Naiona Simba Sports Club ikivuka hatua hii ya robo finali ya makundi na kuingia robo finali na hata kucheza finali ya mashindano haya ya Confederation. Na nilikuwa namsikiliza Kambale, rafiki yangu huyu, japokuwa tumepatizana kwa muda mrefu,
naam,
akitabiria Mazembe kupata ushindi. Nimwambie tu huku Young Africans kupitia kwa msemaji wao Ali Kamwe wamekuja na slogan ya gusa achia twende kwao.
Sawa kabisa, Diana Songa. Naona Sunday muda ndio hivyo tena, tunaelekea kwenye kumalizia kipindi. Tuwashukuru Diana Songa, tukushukuru Geoffrey Mwamburi kutoka kule Kenya, vile vile Kambale Muhindo kutoka kule Goma, DRC. Sunday Shomari na Patrick Nduwimana na mwongozaji wa kipindi Aida Isa, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia tu Ijumaa karimu na usiku mwema.